Lietuvas izvirzītais kandidāts Veselības un pārtikas drošības komisāra krēslam Vitenis Andrukaitis pēc izglītības ir ķirurgs. Vairāk kā 20 gadus viņš ir praktizējis ārsta profesijā. Tādēļ veselības aprūpas jautājumi viņam nav sveši. Tomēr par otru viņa topošā portfeļa sadaļu – pārtikas drošību – Andrukaitim ir mazāk zināšanu. Līdz ar to bieži vien uzrunājot europarlamentāriešus, viņš aprobežojās vien ar deklaratīvām frāzēm. Piemēram, pieminot neseno zirgu gaļas skandālu.
Katram ir sava loma pārtikas drošības garantēšanā, sākot no ražotājiem un piegādātājiem līdz Eiropas likumdevējiem un arī visiem tiem, kuri no šī procesa iegūst. Nesenā vēsture pierāda, cik ātri sabiedrības uzticība pārtikai var zust. Es nopietni strādāšu, lai mazinātu viltojumu apjomu un nodrošinātu vienlīdzīgus nosacījumus visiem piegādātājiem.
Arī Eiropas parlamenta veselības komitejas priekšsēdētājs Giovanni Levija, kā vienu no jomām, kur netika sniegtas pietiekami precīzas atbildes, minēja jautājumus par ģenētiski modificēto organismu uzraudzību Eiropā. Un arī runājot ar žurnālistiem, topošais veselības un pārtikas drošības komisārs Andrukaitis nevēlējās ieslīgt detaļās par šo jautājumu.
Man ir ļoti skaidrs mandāts no nākamā komisijas priekšsēdētāja Junkera 6 mēnešu laikā sagatavot pārskatu par visiem pašreizējiem likumiem un noteikumiem, kas regulē ģenētiski modificētos organismus Eiropā. Man ir jāizvērtē, kā mēs varam sniegt lielākas pilnvaras dalībvalstīm šajā jomā, lai tās varētu veiksmīgāk pieņemt lēmumus nacionālajā līmenī.
Savukārt topošais paplašināšanās un kaimiņu politikas komisārs Johannes Hāns no Austrijas lielāko uzmanību lika uz to, vai un kad Eiropas Savienība varētu uzņemt jaunas dalībvalstis.
Jaunais komisijas priekšsēdētājs Junkers ir sacījis, ka nākamo 5 gadu laikā neviena jauna valsts netiks uzņemta Eiropas Savienībā, jo mums lielāku uzmanību būtu jāpievērš jau esošo dalību valstu konsolidācijai. Realistiski raugoties, tik tiešām nākamo 5 gadu laikā neviena valsts nebūs gatava iestāties. Bet tas nenozīmē, ka mums būtu jāaptur darbs pie iestāšanās sarunām. Tieši pretēji, mana loma būs sagatavot tās valstis, kas vēlas iestāties, nodrošinot, ka visi kritēriji ir pilnībā izpildīti.
Hāns arī solīja pilnu atbalstu Ukrainai, Gruzijai un Moldovai. Turklāt Ukrainas un Sīrijas konflikta risināšana būšot Hāna prioritāte. Ārts Jums Konahaus, Latvijas Radio.